ንሕይወት ክርስቲያን ብዝበለጸ ንምምስካርን ንምንባሩን ንምስትምቃሩን ናብ ቅዳሴ ምግስጋሴ ድሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት 28 ሕዳር 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ዝጀመርዎ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝምልከት ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ሎሚ ብዛዕባ እታ መደምደምታ ናይ ቅዳሴ ወይ እቲ በሰላም እትብል ኣዋጅ ብምትንታን ዛዚሞሞ ነቶም ከም ዓበይ ሓዎም ዝምልከትዎም ርሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ብ16 ምዝካር እውን ናይ ርሑስ በዓል ፋሲካ ሰናይ ምንዮቶም ምስ ኩሎም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበሩ ብሓባር ገሊፆም ሎም ብቋንቋ ጣልያን ዘቕረብዎ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ከስ ነዚ ይመስል ነበረ
ካሪ ፍራቴሊ ሶረለ ቦንጆርኖ ቦና ፓስኳ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ዳሓን ዳሓድ ኢልኩም ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረልኩም ሎሚ የማነ ጸጋም ተጠመጥኩም ብዙሕ ዕምባባታት ትርእዩ ዕምባባ ሓጎስን ደስታን የመልክት ኣብ ገገሊኡ ከባቢ በዓለ ፋሲካ ዝዓንበበት ፋሲካ ተባሂላ እውን ትጽዋዕ ነዚ ዘበሎም ከዓ እቲ ኻብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ስለ ዝዕምብብን ንድሕነትና ከም ዝዕምብብ ስለ ዝገብሮን ንቅድስና ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘዕምብቦን እዩ በዚ ኸስ ብዙሕ ዕምባባታት ናትና ሓጐስ ይገልጹ ስለ ዝኾነ ኸዓ ምሉእ ሶምን ከም ዕለተ ፋሲካ ነብዕሎ ንዅሉና ኸዓ ብሩኽ በዓለ ትንሣኤ እናበልና ነንሕትና ሰናይ ምንዮትና ንገልጽ ሃይ እምባር ብሓባር ብሩኽ በዓለ ፋሲካን ብባህላብ ዘለና ሕጂ
ንክዮ ቦረይ ክደሲሞ ላቡና ፓስኳ ኣርኬስታቶ ቬስኮቮ ዲ ሮማ ላማቶ ፓፓ ቤነደቶ ከ ቺ ሴጉዌ
ነዚ ሰናይ ምንዮት እዚ ነቶም ሓደ ግዜ ጳጳስ ሮማ ዝነበሩ ሕጂ ኸዓ ብቴሌቭዥን ዝከታተሉና ዘለዉ ፍቱው ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ እውን ክምነየሎም ርሑስ በዓለ ፋሲካ ንበሎም ሃይ ብሓባር
ውን ኣፕላውስ ፎር
ድምቕ ዝበለ ጣቂዕትካ ነቕርበሎም ድሕሪ ቢሎም ብሓባር ብሩኽ በዓለ ፋሲካ ድሕሪ ምባል ድሙቕ ጣቂዒት ንልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ምበል 16 ናይ ፋሲካ ሰናይ ምንዮቶም ገሊፆም ብድሕሪ እዚ ቅዱስነቶም ናብ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ክርስቶስ ምልስ ብምባል ንዕለቱ ዝሓሰብዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ኮን ኩስታ ካቴኬሲ ኮንክሉድያሞ ሲክሎ ዴዲካቶ ላ ሜሳ
ብዛዕባ እቲ ተስካር ሕማማትን ሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ዝኾነ ተስካር ጥራሕ ዘይኮነ ኸዓ ብሓድሽ ንዅሉ ህልው እንገብሮ መስዋእቲ ቅዳሴ ንዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክርስቶስ በዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ንዛዝሞ ኣሎና ኣብ ናይ መጨረሻ ትምህርትና ብዛዕባ ምቕባል ቅዱስ ቁርባንን ድሕሪኡ ዝግበር ድሕሪ ቁርባን ዝግበር ጸሎትን ተመልኪትና ነይርና ከምቲ ሓፈሻዊ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ኣብ ቁፅር 9 ዝገልጾ ኸዓ ድሕሪ ቁርባን ዝግበር ጸሎት ምስ ተፈጸመ መስዋእቲ ቅዳሴ ብቡራኬ ካህንን እቱ በሰላም ቢልካን ንህዝቢ ምምስንባት ይፍጸም ከምቲ ክንጅምሮን ከለና ብትእምርተ መስቀል ዝጀመርናዮ ኸዓ ነዚ ዓብዪ ናይ ስርዓት ኣምልኾ ፍጻሜ እዚ ማለት መስዋእቲ ቅዳሴ ብስም ቅድስቲ ስላሴ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢልና ንዛዝሞ ኩልና ጸቢቕና ኸ ንፈልጦ ቅዳሴን ክፍጸም ሓዲስ ዕዮ ገዛ እዩ ዝጅመር እዚ ኸዓ ክርስትያናዊ ምስክርነት ክንህብ ንጽዋዕ ክርስትያን ዘብኡ ዅሉ ናብ ቅዳሴ ዝኸዶ ሰሙናዊ ግድነቱ ክፍጽም ወይ ከም ዕዮ ገዛ ርእይዎ ነዚ ምንቲ ክፍጽምን ድሕሪ ኸዓ ኣብ ካልእ ጉዳይ ብምኻ ዝርስዖን ተግባር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ሕማማትን ትንሣኤን ጐይታን ምስታፍን ነዚ ኸም ክርስትያን እናነበርዎ ምስክርነት ክርስትንኦም ክህቡ ሓላፍነት ንኽለብስዮም ናብ ቅዳሴ ዝኸዱ ካብ ቤተ ክርስትያን ክንሰናበት ከለና ኸስ ብሰላም እተዉ ብሰላም ኪዱ ብዝብል መሰናበቲ ቓል ኣብቲ ዝተረፈ ዕለታዊ ተግባርና ቡራኬ እግዚኣብሔር ንምዝርጋሕ ንብገስ እዚ ቡራኬ እዚ ኣብ ገዛና ኣብቲ ንስርሓሉ ኣከባቢ ኮታስ ኣብታ ዕለት ክንህልዎ ኣብ ዘለና ኩሉ ኣከባቢ ነዚ ቡራኬ እዚ ሒዝና ብምኻድ ንጐይታ ብህይወትና ነኽብሮን ነመስግኖን ንምስክሮን
ማ ሴኖይ ውሻሞ ደላ ኪየሳ ኪያኬራንዶ ጓርዳንዶ ኮስተ ማ ጓርዳ ኮስቶ ጓርዳ ኮሎ
እንተዘየሎ ካብ ቤተ ክርስትያን ክወፅእን ከለና ረአያ እሞ እንታይ ትመስል ረአየ እሞ እናበልና በታ ለውላው መልሓስና እናለፍለፍና እንተኾይኑ እታ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ልብና ኣይኣተወትን ማለት እዩ ስለምንታይ እንተይልኩም ክርስትያናዊ ምስክርነት ክንባ ይከኣልና ከም ክርስትያን ክንብር ኣጀመርና ማለት እዩ ካብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝውፅኣሉ ግዜ እምባርከስ ወትሩ ካብቲ ክኣቱን ከለኹ ዝነበርክዎ ኩነት ተመሓይሸ ዝበለፀ ህይወትን ዝበለፀ ሓይልን ለቢሰ ንህይወት ክርስትና ክምስክር ዓብዪ ሓረርታ ሕዲረ ክኸውን ኣለዎ ብቅዱስ ቁርባን ጐይታ ኣብ ውሽጢና ኣብ ልብና ኣብ ስጋና ይኣቱ ከምቲ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ኣብ ናይ ጽባሕ ፋሲካ ዘላ ሰኑ ዝቕርብ ጸሎ ዝብሎ ኸዓ ነቲ ብምስጢረ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ብእምነት ዝተቐበልናዮ بهيود نممسكار أخلنا إلناينا نلمن إذا غايت قند نقر مسوات قداسي في الصمنا كريك من تقوي نغس كاب سرعة صلوت ناب بهيود نممسكار نممسكار سلزغونة كريستوس بأكل هيود ناقم الرح بمفقات جبوت مريجان وسانين كنقبرال لنا كنرسعو زي بلنا مسوات قداسي معراك بزبالسي ناي قدوس قربان سبات نمخوان نغن مهار مخوانو كندو قدايو ناي قدوس قربان سبات نمخوان ممهارك انتاي مالتيو انتبالكم كريستوس أبيودنا نخسرح كنفقدلو حساباتو حساباتنا كخون سمعتاتو سمعتاتنا كخون مرجعتاتو مرجعتاتنا كخون كنفقدلو مالتيو قدسنا كريستيان زبال ازيو نزو قدس باولوس بعلو كما يلو نخريستوس مسيلو خمزنا برن كغلصو ناب غلاطيا بصحفو ملوغتو انسنا املاق بهيوت من تخنبر كاب حقس بحق موتكو مس كريستوس تسقلكو غناخ كريستوس يو اباي زنبر زلومبر دغيم اني كونكو زنبر زلخو إذا حجي بسقاي زنبرا زلوخ دما بأمنات باتي زف كراني من تايون نفسو زحلف اللي ودى أملاخي زنبرا زلوخ النابلي عبكا لأي معراف فضع عصر تشعاتن فضع عصران يقلصو إذا قدس باولوس بخمزز قلصو خرسيانا ومسكرنات كس إذا قايو خرسيانا ومسكرنات تموكرو قدس باولوس نعاناون أبناتي خوننا نخل يبرهالنا نعنى النتنا متن زوجدنا يا مالت كم تقوي تازبلو نتن وانجيلو ني يسوسن فقرون زيت سارر زبال قل علينا نحيلي منفوس قدوس قبل بنا زعبه بوتان تهيبنا متو نخاة تسقان برختن حيلين رخيبنا بيوت نخرسوس كن مسكر عيني سقامن
الكريستياني sono uomini e donne che si lasciano allargare l'anima con la forza dello Spirito Santo.
كريسيان زبهالو خس نو قدوس سقا خرسوسن نو خبور دمون عب قدوس قربان مستقبلو بحيل منفوس قدوس لبوم كسفح لبوم كقفح زهو قديهم نفسهم كسفح افقدو عزواتن سببتن نعيشتون نرسيد عمنن زبلا نفسات عيفال نبلن سفح لبحيزن سفح رأي درت قلبو عبت امتيها لهم قدوس سقان كبور دمون كريستوس بقدوس قربان مستقبلكم بحيل منفوس قدوس نفساتكم كسفحان كعبيان أفكدو كمتي حديث نمرت خرسوس كاتليكاوت بيت غرسيان عب قصر شحن 374 عب زب ملك عبستن وينن عب قدوس قربان زلوه اللونا خرسوس عقبابو آزيو فلوين انكونيو ناي منفساوي هيوات فتسمنا كلو مستيرازة تكرو العلامان كم مخوان متن نقدوس قربان لعلو خلو مستيرات قبل ليبلو عبز فتصيمو قدوس زخونا مستيرا قدوس قربان اتينا يقويتان ياس كريستوس سقاؤن دمون مستا نفسو ملوكوتو حبيرو عبو اتي ملا كريستوس بحاكي اماناوي اكالاو بزخونا اقباو كمزلي فلت اتي هلاوي امان اماناو استباهل اللقاء اتي خال عينات اللاوي خمزي هلاوي اماناوي حق انيا خمزي كونن ممسال زي كونس ملوء ترقوامي ازا حاز هلاوي خند زخونا يو بمالت زغلصو هلاوي خريستوس مستي اب قداسيه زقرب زتبارقه بستي اي وداني قدوس قربان نزحمم من تكونن بقصالي بصطتا املخون سجدتن نخنقربلون اب منبرتا بوت يقدمت ازي كاب سرعه قداسيه وصاي بجلس يخن بمحبر زغبر املخون سجدتن قدوس قربان ازي وترو مس كريستوس تصميتنا كنبري حجزنا حديث تمرت خريستوس كاتليكات بيت خريستيان كاب قصري شحن 378 كساب سمان عزلو تملكت
I frutti della messa pertanto sono destinati a maturare nella vita di ogni giorno
كاب مسوات قداسي نرغبون فريتات كس إلت إلت أب إلتاوه يورنا نغعابيون نغبسلون زتوه السنيوم نزب مساليخ نقلصو نخل مسوات قداسي كم حان تفرسرنا إيو إذا فرسرنا إزياء أب إلتاوه يورنا تزرع تبوكل تعبي بمكبار سنائك أتفري إذ بمكبار سنائي نبلغة إتي نخرسوس كم إن مسل زغبرنا زنبالي تاتنان تكباراتنان يوم سلزغس كابتو مسوات قداسي إن رغبون فريتات إلات إلات عب إلتاو هيوات نغعابيون نخبسلون زتوصون يوم كم حاك انتقينو قدوس قربان مس كرسوس زلنا وهدد إن أدم فعي ناتي منفوس قدوس عبتم كتن ميرونن زعدلنا سأقا مالت هابتتاتن فريتاتن منفوس قدوس كساب زيجبت كريستيانا ومسكرنات بمهاب أموناتنا مخواني خلقنا قدس قربان مقبال نيت مس كريستوس زلنا حد نيت يدلدلو قدس قربان بمقبال اني جبتو قند فري اتي مس يسوس كريستوس زلونا عميق مهو هاديو بحق اون قويتا سقايز بلع دمي ونساتي أباي ينبر عند ما أبو يبلنا እቲ ኣብ ክርስቶስ ንረኽቦ ህይወት መሰረቱ ማእዲ ቅዱስ ቁርባን እዩ። ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ብኣቦ ህያው ከም ዝኾንኩ ከምኡ ድማ እቲ ዝምገበኒ ብኣይ ህያው ክኸውን እዩ ይብለና። ምእመናን ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ክቕበሉ ከለዉ ልክዕ ከምቲ መልኣኽ ንማርያም መግደላዊት ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ዝበላ፣ ከምኡ እቲ ናይ ዘለኣለማዊት ህይወት በኽሪ ፍርያት ከም ዝተዋህበ ዝነግር ጥዑም ወረ ናሕዶም ይነጋገሩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ነቶም ንክርስቶስ ዝቕበሉ ህይወትን ትንሳኤን ይወሃቦም እዩ። ግዙፍ መግቢ ኣብቲ ስጋዊ ግዙፍ ህይወትና ከም ዘፍርዮ ኩሉ ስታፌ ቅዱስ ቁርባን ድማ ንመንፈሳዊ ህይወትና ልክዕ ከምኡ ዘደንቕ ፍርያት ይህቦ። ናይቲ ዝተንስ ክርስቶስ ስጋዊ ማለት ብመንፈስ ቅዱስ ህይወት ዝለበሰን ህይወት ዘልብስን ስጋ ምቕባል ነቲ ኣብ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ህይወት ጸጋ ክትስዕቦ ክተማዕብሎ ክተሐድሶ ትርከብ። እዚ ኣብ ህይወት ክርስትና ምዕባይ ናይ ቅዱስ ቁርባን ምምጋብ የድልዮ እዩ። እዚ ቅዱስ ቁርባን እዚ ስንቂ ኮይኑ ዝውሃበሉ ክሳብቲ ግዜ ሞትና ኣብ እንገብሮ ምድራዊ ጉዕዞ ወትሪ ዝውሃበና ምግቢ እዩ። ሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ከስ ካብ ሓጢኣት ይፈልየና። እቲ ኣብ ቅዱስ ቁርባን እንቕበሎ ስጋ ክርስቶስ እቲ ምእንታና ዝተወፈየ እዩ። እቲ እንሰትዮ ድማ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈሰሰ ደሙ እዩ። ምእንቲ እዚ ከዓ ቅዱስ ቁርባን ኣቐዲሙ ካብ ዝሓለፈ ሓጢኣት የንጽሓና ካብ ዝመጽእ እውን ከይሓለወ ኣይኮነን ምስ ክርስቶስ ክዋሃደና ዝርከብ። ነዚ ንጌራ እዚ ኣብ ዝበላዓናሉን ካብቲ ጽዋእቲ ኣብ ሰተናሉን ኩሉ ሞት ጐይታ ኢና ንነግር። ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞቱ እንክንነግር ድማ ሕድገት ሓጢኣት ኢና ንነበስር። ደሙ ኣብ ዝፈሰሰሉ ኩሉ ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈሰሰ ካብ ኮነ ሓጢኣተይ ምእንቲ ክሓድገለይ ወትሪ ቕበለ የድልየኒ ማለት እዩ። ወትሪ ስለ ዝሓጥእ ድማ ወትሪ መድሓኒት ከድልየኒ እዩ። ንግዙፍ ስጋ እንህቦ መግቢ ንዝጠፍአ ሓይሊ ከም ዝመልስ ከምኡ ስታፌ ቅዱስ ቁርባን ነቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ክዳኸም ዝምባልኡ ዝኾነ ፍቕሪ የበርትዖ። እዚ ህያውን ግብራውን ዝኾነ ፍቕሪ ወይ ግብረ ሰናይ ንንኣሻ ሓጢኣት ክድምስስ ይርከብ። ክርስቶስ ርእሱ ምእንታና ብምፋይ ነታ ኣባና ዘላ ፍቕሪ የንቀሳቐሳ ህይወቱን ይህባ። በዚ ከዓዩ ኣባና ሓይሊ ዝርከብ። ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካብ ቁፅሪ 1390 ክሳብ 94 ዘሎ ተመልከት።
አንኮራ አሸንደንዶ ነይ ኖስትሪ ኮሪ ላ ካሪታ ዲቪና ለውካሪስቲያ ኮሳ ፋ ቺ ሴፓራ ዳል ፔካቶ።
ኣብ ልብታትና ንመለኮታዊ ፍቕሪ ዳግም ብምውላዕ ቅዱስ ቁርባን እንታይ ከም ዝገብር ትፈልጡ ዶ? ካብ ሓጢኣት ይፈልየልና። በቲ ኣብ ውሽጭና ዘባርዕ ናይ ፍቕሪ እሳት ገቢሩ ቅዱስ ቁርባን ካብቲ ዝመጽእ ዓበይቲ ሓጢኣት ይህልወና። ኣብ ህይወት ክርስቶስ ከም ዝተሳተፍናን ኣብ ፍቕሩ ከም ዝሰጎምናን መጠን ከዓ መጠኑ ብዓበይ ሓጢኣት ካብኡ ምፍላይ ዳርጋ ጽጉም ይኸውን። ሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ንሕድገት ዓብዪ ሓጢኣት ዝተመደበ ኣይኮነን። እዚስ ንምስጢረ ንስሓን ዕርቅን እዩ ዝርኢ። ቅዱስ ቁርባን ናይቶም ምስ ቤተ ክርስትያን ኣብ ምሉእ ስታፌ ዘለዉ ምስጢር እዩ። ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቁፅሪ 1395 ተመልከተ። ብስሩዕ መንገዲ ናብ ቅዱስ ቁርባን ክንቀርብን ከለና ህይወትና ይሕደስ፣ ሓይልን ጽንዓትን ይረክብ። ኣብ ማእከል ማሕበረ ክርስትያን ዘሎ ምትእስሳር ፍቕሪ ዕምቆት ይውስኽ። ከም ዕላማ ኸዓ ቅዱስ ቁርባን ንቤተ ክርስትያን ይቆማ። ኣብ ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቁፅሪ 1396 ተመልከት። በዚ ኸዓ ንዅሉና ይጠምረና፣ ሓደ ይገብረና።
ኢንፊነ ፐርኖ ፋርላ ሉንጋ ፓርቲሲፓሪ ኣለ ኤውካሪስቲያ ኢምፔኛ ነይ ኮንፍሮንቲ ደሊ ኣልትሪ ስፔሻልመንት ደይ ፖቨሪ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምስታፍ ንኻልኦት ብሕልፊ ኸዓ ንድኻታት ንኽንረድእ ሓላፍነት ከም ንሽከም ይገብረና። ኣብ ሓዲስ ምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቁፅሪ 1397 ቅዱስ ቁርባን ንድኻታት ከም ንሓስብ ይገብረና። ምእንታና ዝተወፈየ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከምቲ ሓቂ ንኽንቅበሎ ንክርስቶስ ኣብቶም ኣሕዋቱ ዝኾኑ ድኻታት ክንርእዮን ክነለልዮን ይግባእ። ናይ ጐይታ ደሙ ጥዒምካ ኸለኻስ ገና ንሓውኻ ኸተለሊ ክኣልካን። ኣብዚ መኣዲ እዚ ክሳተፍ ብቕዓት ንዘለዎ ሰብ ኣብዚ መግብኻ ክሳተፍ ዘይበቅዕ ገቢርካ ስለ ዝገመትካዮ ነዚ መኣዲ ቅዱስ ቁርባን ክተዋርዶ ትርከብ ኣለኻ። እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ሓጢኣት ሓራ ውፅኡ ናብዚ ዓዲ ምካሎ እናበለ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ይምዕደና። ናይ ቅዱስ ቁርባን ሃብትን ክብርን እዚ ኮይኑ ኸበቅዕ ግን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ነዚ ምስ ክርስቶስ ዘለና ክቡር መዝገብ እዚ ኣብ ስራሓት መሬት ኢና ሒዝና ንጓዓዝ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ቁፅሪ 4 ፍቕዲ 7። ስለዚ ኸዓ ደጋጊምና ናብ መንበረ ታቦት ክንምለስ ኣለና። ክሳብ መዓስ እንተበልኩም ከምቲ ኣብ ራእዩ ለዮሃንስ መራሕ 19 ፍቕዲ 9 ዘሎ ክሳብ ኣብ መንግስተ ሰማይ ኣብ መርዓቲ ገንሸል ኣብ ናይ ብፅና መኣዲ ክሳብ ንሳተፍ ተተመላሊስና ቅዱስ ቁርባን ክንቅበልን ኣምልኾን ስግደትን ክነቕርበሉን ኣለና። ጎይታ ነዚ ብዛዕባ መስዋዕቲ ቅዳሴ ብሓባር ዝገበርናዮ ጉዕዞ ንክንረክብ ስለ ዘፍቀደ ነመስግኖ። በቲ ምስቲ ምእንታና ዝሞተን ዝተንስአን ኢየሱስ ዝገበርናዮ ሓቀኛ ርክብ ብዝተሓደሰ እምነት ገቢርና ከዓ ብኡ ክንሰሓብ ነፍቅደሉ። ከምቲ ናይ ፋሲካ ህይወትና ወትሩ ተዓንብብ፣ ብዕምባባ ተስፋን ብዕምባባ እምነትን ብዕምባባ ምግባረ ሰናይን ከዓ ትዕበ። ምስ ክርስቶስ ብዘለና ውህደት ከዓ ወትሩ ነዚ ቁርባን እዚ ሓይሉ ይዓድለና። ርሑስ በዓለ ፋሲካ ንኩልኹም እንክብሉ ትምህርቶም ዘዘሙ